raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya akka ooltan guyyaan har'aa wiixata guraan dhala 15 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa aan jaallannee gammadaati. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dargaggoonni karaa nagaa qabsaa'uu qabu jechuun ergaa dabarsan. Kalees godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti argamuun ijaarsa daandii aspaaltii Dambidoolloo Muggi Doollaa Gaambeellaa wal quunnamsiisu ennaa jalqabsiisanitti kana dubbatan. Gama kaaniin yakka ilaalcha buqqisa pirezidaantummaa marsaa lammaffaa Doonaald Tiraamp irratti gaggeessamaa ture sanbata darbe kan sagalee mana maree murtii seeraan kenname kuffisamee ega xumuramee booda egereen siyaasa pirezidaanticha duraanii maal ta'uuf deema gaaffii jedhuuf deebiin ifa ta'e hin jiru. Dhaabni beekamaa fi guddaan kan Rotary Club jedhamu baatii darbe keessa as United States keessatti barattoota 3 beekamtii kennee jira. Isaan keessaa tokko barattuu kutaa 11 kan taate giiftii aagaa sagantaa keenya har'aarratti keessummaa keenya. Kanneeniif ka biroof hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Oduuf gara namootti deebina.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun irraa qabnu kunoo hogganaan paartii haqaa waldaaf lammiilee Itoophiyaa yookaan IZMA magaalaa Bishooftuutti ajjeefamuun himamee jira. Hogganaan ajjeefaman kun kanaan dura doorsisni garaagaraa qaamolee mootummaatiin irra gahaa akka turee fi kan ajjeefamanis rasaasaan ta'uu paartichi beeksisee jira. Waa'ee ajjeechaa kana akka gaafatame qajeelchi magaalaa Bishooftu yaada kennuuf fedhiin agarsiisne Mukhtar Jamaaltuu Adamaarra gabaase.
Paartiin haqa waldaa fi lammiilee Itoophiyaa yookaan ammoo IZMA hoggansi inni na jalaa Bishooftuutti ajjeefameetiniin jira jedheetiniin ibse itti gaafatamaa dhimma filannoo aanaa ada'aa tokkoffaati. Hogganni obbo Girmaa Mugas Laggasa jedhamu kuni gaafa gurraan dhala 7 bara 2013 dilbata gama galgalaa naannoo mana isaatitti ajjeefamuutu dubbatame. Dubbi himaan IZMA obbo Naatnaa'el Fallaqa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbatanitti obbo Girmaa kanaan durallee qaamolee mootummaa irraa doorsifni garagaraa isaan dhaqqabaatiniin ture jedhu.
Biitu akkabaabi mishit lay nau yegaddalut baqayif nau yemattut.
Naannoo mana isaatti galgala irratti ajjeefame rasaasaan dhahanii ajjeesan. Kanaan duras wanni IZMA jettu kun isitti haaf adabadhu taa'e jedhanii doorsisaniinii turan. Dhiheenya kanas Bishooftuu irratti walgahii geggeessuuf yaalii taasisaatiniin turre. Hojii kanas isatu hogganaatiniin ture. Irra deddeebinee akka nuuf hayyaman yaallee isaanis nuuf hayyamuu didan. Sababoota garagaraa dhiheessaatiniin turan. Waajjiras akka hin bananne nu danqaa turan. Inni jimaata hojiidhaaf dhufeetiniin Finfinnee waliin turre. Sanbata xiqqaa ammoo leenjii Adaamaa irratti kaadhimamtootaa fi hoggantoota godina Shawaa Bahaaf kennaa turre irrattis hirmaatee jira. Kunoo kaleessa galgala akka ajjeefame dhageenye jedhan obbo Naatnaa'el Fallaqa. Dhimma ajjeechaa magaalaa Bishooftuutti raawwate jedhame kanarratti akka yaadanuuf kennaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuu gaafateetiniin jira. Hogganaan damee ittisa eekaa magaalaa Bishooftuu komaandar Bajigaa Gurmuu dhimmicha irratti gaafatamnaaniin ibsa kennuu kan qaban ajajaa qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuu qofa ta'uu nuuf ibsan. Ajajaa qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuu komaandar Taarikuu Laggasa dhimmicha irratti gaafannaan ammoo qorannaadhaan dura wanti jedhan tokkollee kan hin jirre ta'uu nuuf deebisan. Dhimma kanarratti deebii argannaaniin qabannee dhiyaanna. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Adaamaarra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Ameerikaa arra ka waggaa waggaatti dhufu guyyaa pirezidaantii ayyaaneffatanii oolan. Guyyaa ayyaana federaalaa kanatti pirezidaantota biyyattii hundatu yaadatamee oola. Ayyaaneffannaan kun waggaa waggaatti baatii guraan dhalaa wixata 3ffaarra kan oolu yoo ta'u baatiin kun baatii pirezidaantonni Ameerikaa baay'een beekamoo 2 jechuun pirezidaantiin biyyattii inni jalqabaa George Washingtoniif pirezidaantiin yeroo wal waraansi biyyattii keessatti ka'e geggeessan Abraham Linkanitti dhalatani. Guyyaa kanatti hojjetoonni garii kan akka hojjetoota mootummaa federaalaa fi hojjetoota baankii kan hojiirraa boqonnaa argatan yoo ta'u kaan garuu ni hojjetu. የከላልች ቡቅሰ ፕሬዝዳንቱማ መርሳለም መፋ ዶናልድ ትራምፕ ረትጌጌ ሰማቱሬ ሰንበተ ደብሬከነ ሰገሌ መነመሬ ሙርቲ ሴራት ኬነሜን ኩፊሰሜ ኤገጡምረሜ ቦዳ ኤግሬን ሲያሳ ፕሬዝዳንት ቸዱራኒ ማልተውፍዴ መከጅሩፍ ዴቢም ምርከናዋን እንጅሩ ሚሴንሶተ ፓርቲ ሪፓብሊካኒ ቶርባ ደበለቴ ሚሴንሶን መነመሬ ሙርቲ ሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ሸንተሚ ቶርባ አከ ፕሬዝዳንት ቸዱራኒ በሌሳ ቀቡት ሰገሌ ትኬነን ገሩ ሙርቲ ፕሬዝዳንቱ ማራ ቡቅሱ ሰነረት ኬኑፍ ሰገሌ ጃተሚ ቶርባ በርባች ሰቱሬ ቡልቺሰ ሞቱማ ትራምፒ ቦደ በረጅሩ ከነኬሰቲ ረኮሌን አደዳ ፓርቲ ሌ ለሜኑ ሙረቹ ጅሩ ጀደማ ገባሳ ማይክ ኦሱሊቫን ጃልኔ ቱሪስ
ፕሬዝዳንት ቸዱራኒ ትራምፕ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ረት ሆከረ ሂንካካስኔ ጀደሙን ከሙርታይ ተውስ ኩኒስ ደግርቶኒ ሳኒ አመጂጃ ሂማተ ሶባ ካን ፕሬዝዳንት ባይደን ፍለኖ ገገፈም ሃተን ጀደን ራመዴ
Everything he's been doing is trying to ruin
Democratoni kajadan itigafatamu man Trump ifagalad kan membroni mo kanajechu raga qubsan injurujed Trump chaasa filanno ummani sagaletikennu kan silayu rafama kesa ture abamsisu hojjata turan jedu kanen himanna ratti diate deggeran deggertoni Trump mo Congressni ofuma yero balle sa jedu
Impeachment is to remove a president
Himanna de suni presidenti angorra juru busufi Trump garu amma wajira ke sahin juru jedan qorannan gagge fami akagarsi sot republicanonni harka torba tama taan Biden karaseran ala ango qabate kajeda yotaw Trumpif simanna qab Trumpif hegere gari jira kajedan akuma jiran hogganuma party republicanota rakase filanno dufu kambara kumala makuda furi irredebi e filatamun Trump mana hida yokan garabiyala kanakarasha yokan Saudi Arabia yokan dobrat akade sugoda kajedanis jiru daldalla dadda kan Trump dunfa dan qaban immaqiyafata abboti alanga heddu ta ejira
agefato tagenya oduna gafkamu kanu
kan dagge fata jirtan radio sagale america saganta afan oromoti momichi ministera ethiopia abiy ahmed dergagon karana ga qabsaw qabu jechun erga debarsan dr abiy ahmed kan kana jidan weta dilbata kalesa godina qella mollaga magala dambidollo targamun ijaarsi daandii asfaaltii dambidollo muggi dolla gambeella walqabsiisu jalqabsiisan irratti ture filannoo barana gaggeeffama jedhamu laalchises abbaa barbaaddan filadhaa jedhanii dhaamaniiru kanarratti naakoor malkaa gabaasa qaba
muummee ministira Abiy Ahmed lixa oromiyaa godinaalee sadii keessatti guyyaa tokkotti argamanii jiru kaleessa waaree booda magaalaa niwyoork jechuun waaman ambootti argamuudhaan daandii asfaaltii amboo gudarii fi shanan gudariin jalqabsiisanii jiru maaliif amboo niwyoorkiin akka walfakkeessanis akkasitti ibsanii jiru
amboon nuuf niwyoork ta'eenaf isiniifis niwyoork akka ta'uuf bu'uuraalee misoomaa hojjenne bakka turtanii bashannantan seenaa barattan eenyummaa keenya agartan seenaa qabsoo keenya akka hubattan amboon ijaarraa amboon jijjiirraa akka maqaashee niwyoork rigoona
gara ambo osoon deemin dura kaleessa gara waaree muummee ministiraa itti aanaa Dammaqa Mokonnonii fi hangoota olaanoo kanneen biroo wajjin godina Horroo Guduroo Wallaggaa magaalaa Shaambuutti helikoopteraan argamuudhaan daandii Shaambuu Baakkoo kiiloomeetira 60 uwwisu yommuu eebbisan ijaarsa daandii Shaambuu Agamsaa kiiloomeetira 95 uwwisu ammoo jalqabsiisanii jiru. Ji'oota 4 dhufan keessatti filannoo Itoophiyaatti adeemsifama jedhamee eegamus ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Waa'ee filannoo abbaa barbaadda filadha. Kan nuti barbaannu namni biraa asitti fe'e osoo hin taane fedhii keessaniin karaa dimokiraatawaa ta'een yaaddanii xiinxaltanii abbaa barbaaddan filattanii jennaan nuti sun injifannoo keenya. Nu filattan malee isiniinif nu filattan malee daandii hin ijaaramu amantaa akkasitti hin qabnu. Nuti kan barbaannu uummanni Oromoo ofii murteeffatee filachuu akka danda'udha. Abbaa barbaaddan filachuun mirga keessan. Nuti nu filattan. Qulqullummaan isin tajaajiluuf qophaa'a. Wooluu filachuu baattan abbaa isin filattan hammannee dhungannee itti laachuuf qophaa'a. Aadaan Oromoo akkas waan ta'eef.
Mumichi ministra Kaleessa Ganama magaala dambidollo targamuudhaan daandii dambidollo muggi dollaa Gambeella kiloomeetira 51 haguugu yommuu jalqabsiisan hawaasni nagaaf tasgabbii akka eegsisu waamicha dabarsanii jiru. Dargaggootaafis akkasuma dhaamsa dhaamanii jiru.
Ergaan dargaggootaaf dhaamsuu barbaadu nu keessatti qabsoon yaadaa jiraachuu ni mala. Oromoon bal'aadha. Yaada babaayyee of keessaa burqisuu danda'a. Oromoon Oromoo irratti gaafa qabsaa'u misoomni akka argatamne kan dhaabu taanaan hin miidhamna. Misoomni haa hojjetamu. Nageenyi biyya keenyaa haa eeggamu. Ummanni keenya nagaan bahee haa galu. Isa kaan immoo karaa nagaa ta'een yaada keenya ibsachuu, ummanni keenya yaada keenya akka hubachuu gochuun hin danda'amu. Daandii dhaabuudhaan, yuunivarsiitii dhaabuudhaan maqaa haaraa ummata keenyaaf ummanni keenya bineensa miti, ummanni keenya nama hin nyaatu, ummanni keenya nama hin dhiibu, nama hammatee jiraatu, waan hin qabaanne waan haaraa maqaan haaraa ummata keenyaaf akka bahu gochuun ammaaf injifannoo fakkaatu malee oolee bulee nu rakkisa waan ta'eef adaraa tasgabbiidhaan laphee bal'ifannee hojii qabatamaan hojii hojjennuun jaalala ummata keenyaaf qabnu agarsiisa. Akka waliin dhaabbachuu akka dandeenye garaagarummaan ilaalcha karaa nageenyaan duwwaa ta'uu akka qabu walajjeesuu waldhiibuu walirratti naafuudhaan Oromoof Oromiyaa miidhuu alatti injifannoo haaraa galmeessu waan hin dandeenyeef tasgabbiin baay'ee murteessaadha.
Sirboota Salamoon Dannaqa keessaa tokkorraa haga ta'e kan jedhan muummicha ministeera Attaanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin Wallaggii biyya namoota bebbeekamoo fi biyyaaf oolmaa oolaniiti jechuun dubbatanii jiru. Kan jedhuu fi namoota birootiin carraa ol baruun qaban ture wal qabannee kan itti naannawa keenya misoomsinu biyya jabduu itti ijaarru ta'uu qaba. Biyyi kun gama hundaanuu duudhaa leecalloof heddummina baay'ee miidhagaa ta'e qabdi. Hundumtuu harka wal qabannee biyya ittiin boonnu addunyaa irrattis biyya dhiibbaa guddaa geessistu akka isheen taatu hojjechuu qabna. Jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Lixa Oromiyaa keessatti ijaarsotni daandii hojjetamaa akka jiran dubbatanii jiru.
Mootummaan jijjiiramaa keenya looreetan addunyaa Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu waggaa lamaan darbe kana keessatti Lixa Oromiyaa qofatti piroojektoota 17 daandii irratti qofa akka jalqabamu taasisee jira. Kunis har'a magaalaa Amboo fi magaalaa Gudar seenaa biyya kanaa keessatti yeroo jalqabaatiif magaalaa lama istaandaardii kanaan daandii wal qunnamsiisu isa jalqabaa ta'a jechaadha.
Jiraataa magaalaa Dambidoolloo kan ta'an obbo Lammii Bashir taateewwan kaleessaa ilaalchisee yaada qabu.
Misooma eenyumtuun jibbuu misooma eenyumtuun ijaarrata barbaachisaadhaaf misoomni jechuudha. Garuu immoo kan dursuu qabu nageenyadha. Yoo nageenya jiraateedha kan misoomni itti fufee dhufu. Kana alatti misoomni jiraatee nageenya hin jiru taanaan misoomichillee hin dhabamaa jechuudha. Waa'ee nageenya biyya kanaarratti mari'atamuu akka qabuuf yaada maalii akka qaban illee hin dubbanne.
Nageenya ilaalchisee eenyutu qooda fudhachuu qaba? Gama mootummaatiin qofaa ta'uu qabattee yaaddaa?
Dursii qaama wal mormaa jirurraa ta'uu qaba. Hawaasni yoo erga isaan eegalanii ta'e malee kursi jalqaba hawaasa miti kan ka'uu qabu jechuudha. Mootummaan balleessee ragadee dhiifama gaafachuudha. Qaama wajjin mareechuu qabu wajjin mareechuun dirqama isaati.
Jiraataan magaalaa Gudar obbo Lalisaa Ejjetaas akkasuma yaada isaanii nuuf qoodanii jiru.
Daandii kun ija jaamaa tuuriif ganama. Yeroo baay'ee jaamedha. Karaa siyaasaa karaa maalii karaa maalii dinagdeen jira. Waan baay'ee waltee qabuun jira. Waliin nyaachuun waraan jira. Kanaan jajjaamee ture. Irra deddeebi'an baay'ee jaallatte. Amma immoo akka banamu ni qabaa jira. Mukti toleera wanti karaa kun ija wajjin wal qabateera. Maatii wajjin ani obboleessa koo safagoo ilma haadha koo yookaan ilma abbaa koo safagoo wajjin obboleeyyan maatii biraa biraa durii wal faana kan wal qunnamu daandii ta'a. Kanaafi inni kun xiyyeeffannaa gaariidha. Ammaaf irratti kan hojjetamu qabudha. Harka wal qabachuu barbaachisaa, mirga walii kennuu barbaachisaa. Bakka jiran addunyaa bararratti Itoophiyaan naannoo Oromoo hundumaatti guutonni hayyoonni beektonni adda garaatti jiran harka wal qabachuun utuu danda'ame. Harka wal qabannee hojjennee oduun keenya labsiin keenya kana qofa otoo ta'ee natti tola.
Magaalota Lixa Oromiyaa bakka baay'eetti mootummaan riphee loltoota Abaaboo Shanee jedhee waamu. Isaan immoo waraana bilisummaa Oromoof hin jedhan iddoo garaa garaatti haliillaa raawwataa turuu isaanii kan dubbatus ta'u isaan immoo haalaa turanii jiru. Humnoota mootummaa wajjin garuu lola geggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Hidhattootni kunneen harka kennaa jiru tarkaanfiinis irratti fudhatamaa jira jechuun mootummaan irra deddeebiitiin ibsas baasu jiraattotni naannawaa sanaa yaaddoo nageenyaa irraa bilisaa akka hin taane ibsaa turanii jiru. Radio Sagale Amerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Kan dhaggeeffataa jirtan Radio Sagale Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan ji'oota muraasa booda kan gaggeessitu filannoo guutuu biyyaa marsaa jahaffaa keessatti gaheen dargaggootaa gama maraan murteessaa ta'uu dargaggoonni naannolee adda addaa dubbatanii jiru. Ogeessi seeraa fi barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee obbo Chirinnat Hordofaa dargaggoonni osoo filannoon hin gaggeeffamin dura sagantaa fi maammata paartilee siyaasaa sirnaan hubachuu qabu jedhaniiru. Filannoo gaggeeffamuuf jiru kanarratti gaheen dargaggootaa maal ta'uu akka qabu irratti oduu gabaastuun keenya Tsahaay Daamxoo dargaggoota iddoo adda addaa irraa dubbisteetti kunoo.
Dargaggeessi biyya isaaf gaachana dargaggeessi humna oomishaa qofaa osoo hin taane hirkoo biyyaatii kan jiru dargaggoo Waganee Ayyaalne naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaarraa ijaarsa biyya tokkootiif hirmaannaan dargaggeessi roga maraan taasisu gumaacha olaanaa qaba jechuun ibseera. Filannoowwan marsaa shaniif biyyattii keessatti kanaan dura gaggeeffaman dargaggoota hirmaachisu irratti baay'inaan hin mul'anne kan jedhe dargaggoon kun mirgas ta'e dirqama isaa hojiidhaan mul'isuuf dargaggeessi rakkachaa tureera. Kanaaf ammoo dargaggeessi mirga isaaf dhaabbachuuf hirmaachuu qabaa jechuun ibseera. Filannoo biyyaalessaa marsaa jahaffaa Itoophiyaan gaggeessuuf jirtu irratti fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuudhaaf dargaggoonni carraa argatan hundaan dursanii sagantaalee fi imaammata paartilee siyaasaa sakatta'uu qabu jechuun ibseera dargaggoo Waganeen.
Filannoon biyyaalessaa marsaa shanaffaan kanaan dura gaggeeffame sagaleen ittiin kennamaa ture. Dargaggootaaf bu'aa buusee jira kan jedhu sakattaamuu qaba dargaggootaan. Adeemsi kun erga sakattaameen booda adeemsa filannoo irratti hawaasaaf hubannoo kennuu ofiisaafis hubannoo isaa cimsachuun dargaggoo irraa eegama. Hojii manaa guddaan dargaggeessa irra jira. Hubannoon kennamu kan biyyattii jijjiiru ta'uu danda'u qaba. Filannoon gaggeeffamu haqaan akka ta'u qofa osoo hin taane paartiin filadhu kun bu'aa maalii naafis ta'e biyyaaf buusaa kan jedhu ilaalamuu qaba. Kanaaf sochii kamiyyuu keessatti dargaggeessi siyaayinaan hirmaachuu qaba jedhee yaada.
Dargaggoota Tamasgeen Abdiisaa naannoo Oromiyaa magaalaa Amboo irraa akka ibsetti dargaggoonni paartileen siyaasaa hundi filannoowwan isaan dargaggeessaaf qaban maal kan jedhu hubachuu qabu jechuun ibseera.
Dargaggeessi amma dargaggeessi naannoo Oromiyaas ta'e Itoophiyaa keessa jiraatu parsantiin baay'een hojjaa Kanaaf kan ta'e paartiin amma gara filannootti dhufu kun waa'ee dargaggeessa hojii uumuudhaa gara hojii uumuu maal akka fedha maalii akka qabu kaayyoo maalii akka qabu yoo filatame akkaataa kana gaaffii namoo paartiilee filannootti dhiyaataniif gaaffii dhiyaachuu qaba. Ammoo mootummaanis ta'u amma paartiin amma bulchaa jiru kunis ilaalcha amma dargaggootaaf qabu maalidha? Karaa politikaas ta'e karaa hojii uumuu karaa waan tokko tokko karaa barumsaa kan gaggaafatanii itti hirmaachuudhaaf fedha kana gochuu qabu. Fedha kana gochuudhaaf immoo sochii kan gochuu qabu mootummaadha yookaan immoo paartiilee filannoof nyaatanidha. Dargaggeessa walitti isaatti qabee akkamitti akka dooruu filannoo kana uumamaatti dargaggeessa faana akkamitti akka hojjechuu qabu. Yoollee filatame dargaggeessi dhugoollee hordate akkamitti akka hojjechuu qabu kana kana gaggaafachuun sirriidha jedhee yaada kana dargaggeessa.
Dargaggoonnis ta'an kutaaleen hawaasa kanneen biroon hubannoo akka argataniif qaamni walabatee dhimma filannoo irratti hubannoo kennuufii qabaa kan jedhu immoo dargaggoo Beenjaamin Wandee naannoo Amaaraa magaalaa Baardaarraati. Itoophiyaa fooyyoofti arguudhaaf dargaggeessi adeemsa filannoo irratti si'aayinaan hirmaachuu qabas jechuun ibseera dargaggoon kun.
Akka dargaggeessaatti dargaggeessi kamiyyuu miira keessaa ba'ee yaada hirmaachisaa kamiyyuu dhaggeeffachuu qaba. Erga qalbiin yaada paartilee dhaggeeffateen booda yaadaan deebii kennuuf shaakaluu qaba. Paartileenis dargaggoota irratti hojjechuu kan qaban dargaggootatti fayyadamuu qofa osoo hin taane dargaggootaaf egeree isaaniif waan turu waltajjii irratti dhiyeessuudhaani. Kanaaf dargaggeessi yeroo gara waltajjii dhufe yaada paartilee dhaggeeffachuun boruuf na fayyadaa kan jedhe yaadu keessaa akka fudhatuuf hirmaachuu qaba.
Ogeessa seeraa fi barsiisaa seeraa yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an Charnet Hordofaa gama isaaniin dargaggoonni filannoo irratti ga'ee bakka hin buufamne qabu jechuun ibsanii.
Dargaggoon humna cimaa biyyattiin qabdu filannoo kanaaf of qabeessuu qabu. Akka egeree isaanii waan murteessu waan ta'eef mana ta'anii akka namni biraa hojjetuuf eeguun qabanii ofumaa bobba'anii itti galmaa'uu qabu. Gaafa immoo sagantaan dhaaboleen siyaasaa yookaan namoonni dhuunfaa filannoo kanatti duulli na filadhaa gaafa godhamu ajandaawwan isaan fayyadan addaan baafachuu qabu. Marii irratti hirmaachuu qabu. Gaaffiiwwan gurguddaa isaanii gaafachuu qabu. Kanaaf falmiin hojjedhee waanuma egeree isaaniiti irratti akka xiyyeeffatu gochuudhaaf dargaggoon hojii guddaa hojjechuu qaba jechuudha. Kanaaf ajandaa egeree isaa murteessu kaasee isarratti maal akka qaban warri dhaaba siyaasaa kun maal akka qaban maal akka qopheeffatan akkamitti gaafilee san deebisuudhaaf akka qophaa'an sirriitti hubachuu qaba. Kanaaf kanaanis hirmaannicha baay'ee guddisa. Filannichis agendaa ummataa irratti akka ta'u baay'ee gargaarsa godhu jechuudha.
Osoo filannoon hin ga'in adeemsa filannoo irratti dargaggootarraa ni eegama dhimmoota jedhanis ibsaniiru barsiisaan kun.
Isaan deeggaran yookaan dhaaba isaan deeggaran naamusaan masakamanii duulaniif filadhaa isaa nama kakaasuu qabu jechuudha. Namni deemee akka galmaa'u, namni guyyaa filannoo dhufee akka filatu, yaada immoo dhaaba filatu akka murteeffatu jechuudha. Yaada isaan gurguruudhaan namni filatu sun dhaaba isaan barbaadan akka filatu gochuudhaaf hojii guddaa hojjechuu qabu. Filannoon kun carraa biyyattis carraa dargaggootattis kan murteessu. Tattaaffii kana keessatti sagaleen uummataa akka dhaga'amu dhaaba deeggaran, nama deeggaran, sagantaa deeggaran akka uummanni hubatu, akka filannoo uummanni filannoo qabaatu, filannoo isaa akka addaan baafatu, deemanii uummata kakaasuudhaan, yaada isaa tatamsaasuudhaan kanarratti ga'een isaanii baay'ee guddaa. Keessattuu gaafiilee gurguddoo biyya kanaa deebi'uu qaban addaan baasanii uummata kaanis dammaqsanii warra gaafii kana deebisuudhaaf qophaa'e caasaas ijaarama gaariis qabu akka uummanni keenya filatu gochuu irratti dargaggoon dirqamas gabaa hojjechuus qaba jechuudha. Yoo dargaggoon kanan goone filannoon kun hirmaachisummaan isaa baay'ee wannoo jirgari dhufa jechuudha.
Dargaggoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa naannoo adda addaa irraa dubbise gaheen dargaggoonni filannoo keessatti qaban olaanaadha jechuun haala kamiin iyyuu mirga dimokiraasii isaanii sirnaan fayyadamuu fi dirqama isaanii ba'uuf qophii ta'us ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni hedduun mana barnoota isaanii fi hawaasa keessatti hirmaannaa qabaniin yeroo adda addaa mana barnootaa dhaabolii beekamoo fi mootummaa irraatuu nafiin beekamtii argatu. Gumaacha isaanii hawaasa keessaa qaban, hirmaannaan isaanii mana barnootaa keessatti qaban akkasumas fakkeenyummaan isaanii hiriyoota isaanii biratti gama barnootaa fi hojii isaaniin kan ka'e barnoota sadarkaa olaanaaf illee innaa dhaqan carraa barnoota tolaa yookaan scholarship akkasumas badhaasa adda addaa illee ni argatu. Kanneen haala akkasiin dhaaba beekamaa tokkorraa beekamtii argatan keessaa as United States kutaa Pennsylvaniaa kan jiraattu shamarree Giiftii Aagaa keessummaa keenya har'aati. Tuujubee dubbise.
Torban keessa dhaabi beekamaan guddaan kan Rotary Club jedhamu hojii adda addaa irratti bobba'ee hojjetu barattoota yeroo adda addaatti beekamtii kennu keessaa giiftiidhaaf beekannaa kennee jira. Giiftii gara raadiyoo sagalee Ameerikaa baga nagaraan dhufte.
Sababa asitti naaf yeroo keessan.
Giiftii eessa jiraattaa eessaa baratta?
Mana barnootaa Mananaayitii keessan baradhaa fi magaalaa Lancaster Pennsylvaniaan jiraadha.
Giiftii egaa Rotary Club torbanneen darban keessaa barruu tokko maxxansee ture. Barruu sana akka dubbifnetti ati barattoota beekamtee argatan barnoota isaaniitti hirmaannaa hawaasaatti beekamtee argatan keessaa tokko taatee filatamteetta. Mee attamiin filatamuu dandeesse? Eenyus si filate?
Kan na filate gaggeessa mana barumsaa kootii. Barsiisaa koofaa kan na filatame dandeemmoo hojii tola ooltummaa nan hojjedheni.
Hojii tola ooltummaa innaa jettu hojii akkam akkamiiti kan itti hojjette?
Ani miseensa waldaa barnootaa addunyaa fi miseensa ambaasaddoora and National Honor Society.
Mana barnoota keessatti seensa waldaa barattoota addunyaati. Waldaan barattoota addunyaa kun waan akkamii hojjeta mana barnootaa keessa maal irratti qooda fudhatte kiifti?
Waldaa barnoota addunyaa keessa aadaa ijoollee biyya baay'ee barannaa. Aadaa walii baradhaa fi muuziqaa, wayyaa, nyaataa fi afaan isaanii barannaa kan keenyaas hin baruka.
Kan keessanis hin
barsiifte?
Ambaasaaddara barattootaa ta'een hojjedha yookaanis immoo ambaasaaddara barattootaas ta'ee filatameera jettee maalli hojiin kee yookaan maalli qoodi kee akka ambaasaaddara barattoota mana barumsaa keeti?
Barattoota har'aa fi keessumootii kana mana barumsaa koo kan ilaalu barbaadu na agarsiisanii fi waan gaarii natti naman.
Kanneen mana barumsaa kee daawwachuu dhufan mana barumsaa kee hin daawwachiistaa akkasumas immoo waan manni barumsaa kee hojjetu waa gaarii ittiin ta'a jechuudha. Kan biraa barruu manni barumsaa kee maxxansi sanarratti waldaa fannoo diimaa akkasumas yuuniseefiif hirmaannaa qabduun isaanii akkati gargaartudha. Mee waldaa fannoo diimaatiif maal hojjetamaa inni gumaachi kee?
Ani American Red Cross fedhaan inni hojjedhaaf nama magaalaa fi haalaa koo keessa namoota walitti qabee akka isaanii dhiiga kennan jajjabeessa. Dhiiga kennu duwwaa miti fakkeenyaaf namni yoo manni isaanii jalaa cabee qilleensi haamaa dhufee manni yoo jalaa cabee namoota akka kootii like a volunteer wajjin taanee manni isaanii deebisee akka ijaaramuuf gargaara.
Karaa fannoo diimaatiin jechuudha. Barruu barreeffamee jiru sanarratti waa'een UNICEF yookaan dhaaba gargaarsa daa'immaniis tuqameera. Isaaniinis akkatti gargaartu mee akkamiin gargaarta UNICEFiin?
UNICEF immoo xiyyeeffannaa keenya ijoollee xinnoo biyyoota guddataa jiran keessa gargaara. Garee UNICEF kan steetii koo keessa gargaartu hundeessituudha. Yookaan co-founder immoo amma fakkeenyaaf akkuma beekamu crisis jiraa fi Yemen keessa biyya dhalaa keessa ijoollee baay'eetu miidhamaa jira. Gaafan isaaniif ijoollee voluntary ta'an hundumaa keenya walitti dhufnee kukizii fa'aa jennaan nama beennus bitaa jennaa. Sakaan immoo barreessinee advertising goone namni baay'ee yaadichatti gamadee nurra bita.
Egaan maallaqa jirraa argattan isin immoo karaa UNICEFiin gargaarsa ergitu jechuudha. Giiftii waldaa fannoo diimaa gargaaruu akkasumas UNICEFiin dhaaba gargaarsa daa'immanii gargaaruu isa jedhu isa dinaakaafte kana karaa mana barumsaa keetiitiin immoo yookaan karaa kam hojjetta?
Hawaasa gargaaruudhaan hojii akkasii nan hojjedha malee kana mana barumsaa koo miti.
Kana malee giiftii hojii kan biraa kan hojjettu qabdaa yookaanis immoo hawaasa kee keessattis haa ta'u mana barumsaa keessattis haa ta'u kanaan ala waan hojjettu qabda?
Isa kana duwwaa tun ta'ee ani saayinsii faaktorii keessa nan hojjedha. Waan saayinsii fi ijoolleen barsiisaa. Ijoolleen waldaa Oromoo keessan ijoolleen barsiisaa erga kutaa saddeetii keessan ture. So waldaa Oromoo keessan guddadhee yeroo dheeraan ijoolleen barsiisaa ture. Improvementi ijoollee baay'een argaa garuu. Innaa ijoollee gaariidha. Waldaa ganamaa kan faranjii torban ijoolleen barsiisaa waa waaqayyoo fi waa macaal qulqulluufi.
Egaan hojii akkasii hojjettee milkaa'ina akkasii argachuu keef mana barumsaatii fi darbitees hawaasa keessatti beekannaa akkasii argachuudhaaf eenyu fakkeenya sii ta'e giifte?
Definitely harmee koo waan gaarii akkan ba'uuf naan jajjabeessitee fi ciminni harmee koo qabdu waanaa fakkeenya naa ta'eera.
Kanaafi adda durummaadhaan harmee keef fakkeenya sii ta'e jechuudha. Dhumarratti dhaloota si booddee jiraniif ergaan qabdoo?
Mul'ata qaba tokko dubbachuudhaaf booddeetti deebi'uun qabanii. Mul'ata isaanii keessa dubbachuu sodaachuuf hin qaban barumsaa isaanii cimuu qabu koomitmentii qabaachuuf qabu.
Giiftiin as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhalattee guddatte afaan Oromoo tattaaffii ofii isheetiin baratte hamma kana dubbachuu danda'u isheetiif hedduu galatoomii jennaanii. Ijoollee warra kaaniifis fakkeenya gaarii akka isheen taatu ni amanna. Giiftee ibsa nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduun si galateeffadha. Hedduu
galatoomu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadii meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan